Реактивно.
Посрещам в студиото Николай Василев, бивш вицепремиер, бивш икономически и транспортен министър, както и човек, ръководил държавната администрация. Анонсирах ви в началото на предаването, че с него ще разговаряме за кризата, която търпим вече като щета в резултат на коронавируса и онова, което ни предстои в следващите месеци. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте, благодаря за поканата.
Имаме серия от теми, които така планирах да обсъдим и във връзка с данъците, и във връзка с някои от идеите на управляващите, но мерките, такива каквито ги виждаме към днешна дата, анонсирани, задействани, влезли в сила от страна на властта, дават ли вече някакъв видим положителен резултат, който да е ефективен обаче? И що за криза вие вещаете като мащаб от това, което можем да видим с днешна дата, след края на извънредното положение?
Най-напред две думи само ще кажа за медицинската ситуация, тъй като не съм лекар, но всички цифри по света и в България очевидно показват, че по много причини България се справи по-добре, защото имаме много малко жертви. Може би започнахме малко по-рано и сигурно има и много други фактори, но в крайна сметка при нас жертви, за съжаление, има, но за щастие са много по-малко, отколкото можеха да бъдат. Така че до тук много добре. Икономическата криза е нещо различно. Трудно ми е да кажа при каквато и да е комбинация между изолация и липса на изолация, дали можеше да се постигне по-благоприятна икономическа ситуация. Трудно е да се каже, защото включително и днес чета статии за държавите като Швеция или Великобритания, които уж съзнателно не въвеждаха изолация, за да не съсипят икономиката, но там икономиката според мен ще е по-зле, отколкото в България. Тоест това е много сложна тема, тъй като икономиката не е само математика, е до голяма степен и човешко поведение и човешка психология. Т.е. дали държавата ще ти наложи карантина, изолация и ще следи дали стоиш вкъщи или ще се оплашиш сам, ще стоиш вкъщи, може би от икономическа гледна точка е почти едно и също. Тъй като в Швеция също не са препълнени ресторантите тази пролет, както и в България не са. Сега намирам в България доста позитиви обаче, т.е. аз не съм толкова негативно настроен, колкото може би други хора. Единият позитив е, че бюджетът е на излишък до края на април. Това са последните данни. Сега сме след средата на май.
Но ти първо ще се отрази щетата.
Да, но не съм намерил... Търсих да намеря държава в света, където бюджета да е на излишък до първите месеци. Не съм намерил. Може да има някъде, но със сигурност не е типично. А има държави, където бюджетът ще катастрофира с мащаби непознати от Втората световна война до сега.
И трябва ли да се успокояваме, че ще има и по-зле от нас?
Ами да,
да.
Това е все едно, едните нямат пари, другите имат пари, кой е по-добре? Ами ние няма да катастрофираме, това е изключително важно. Значи цифрите, които виждам и за бюджетния дефицит, и за показателя дълг към БВП в много богати държави са толкова катастрофални, че ако бях лекар, сигурно щях да отдавна да кажа, че пациента ще пострада. Тоест, икономиките на много държави ще пострадат много. На България ще пострада, но по-малко. И всъщност оптимистичният сценарий от тук нататък е, че ние може да излезем от тази криза по-силни, отколкото бяхме, защото останалите. Това е все едно, ако ти загубиш матча с 2 на 1, но всички твои конкуренти загубят с 5 на 0, може да се окаже, че ти се запътваш нагоре. Това е моята надежда. Тоест, от бюджетна гледна точка съм много доволен. Също така съм доволен от това, че България за сега не е предоставила огромни, многомилиардни, даже десетки милиардни разходи и мерки, каквито ще да са те. Други държави харчат повече. Значи харченето от школата, към която принадлежа, не означава, че хората ще станат по-богати. Нищо няма да стане, никой няма да стане по-богат. Просто държавата ще бъде по-бедна и ще задлъжне. Само това ще стане. Според мен, по-добре е държавата да държи бюджета и някак си да излезем от кризата всички заедно, отколкото да прахосаме едни пари и да не направим нищо.
Мнозина обаче от тези, които ни слушат, казват, ами обикновеният човек не усети подкрепа тук. А мнозина са в тежко положение. Безработица на един или двама от членовете, временна редукция или спиране на доходите.
Така, нека се пак да ви отговоря научно, а не какво ще се каже обикновеният човек. Значи държавата, доколкото знам, вече вероятно на над 100 000 души по мерката 60 към 40 е спасила работните места. Тоест тези хора се стоят вкъщи и не работят и се получават пълната заплата. Това са над 100 000 души, според мен. Второ, има други стотина хиляди души, безработица се увеличила с 100 000 души, които предполагам, които са били осигурени, предполагам, че си получават от борсата съответните обезщетения, които са доста високи. Тоест и тази група хора не е толкова пострадала. Сега, ако някой е работил на черно...
Мнозинството са такива, с минимална и около минимална, но това е стар проблем в България.
Ако някой не го е разбрал 90-те години, не го е разбрал кризата 2009 година, не го е разбрал кризата и 2020 година, сигурно в кризата през 2040 година пак ще каже, ами аз пак работих на черно, не си плащах осигуровки и сега пак никой не ми помага, ами добро утро. В смисъл, какво очаквате?
Да, да, тази криза е шанс да осъзнаем, че трябва да сме отговорни, подписвайки договорите си за взаимоотношения.
Да, също така има няколко стотин милиона подкрепа за малки и средни фирми, отделно има програма за малки кредити безлихвени. Тоест, това са малки недостатъчни стъпки, но в голямата картина на нещата държавата ще изхарчи, трудно да се каже колко, но да кажем за сега към 1 милиард, което не е 20 милиарда, както други политици предлагат. 20 милиарда е рецепта ние да се запътим по пързалката надолу, като други държави.
И все пак, как би изглеждал един постпандемичен план, ясен, за изход от кризата, ако вие участвахте в неговото изготвяне? Кое е онова, което може да ни прекара през следващите тежки месеци с по-малки, най-малко щети от икономическа гледна точка, защото се вижда, че икономиката цикли. И само кредити и мярката 60 на 40 може би не са достатъчно лекарство, така да го кажем.
Да, въпросът е какво лекарство е възможно. Значи, ако човек настине, очевидно утре не е за олимпийско състезание. Тоест, там въпросът е да оздравее, а не да стане световен шампион. Тоест, тази година, тук ще цитирам Борисов някъде от март месец, тази година не е годината, в която ще забогатяваме. Сега е въпросът да преживеем, първо да сме живи, медицински, второ да преживеем доколкото е възможно и да се надяваме на следващи по-добри години. Защото само да ви припомня, последните 10 години всъщност не. За последните 23 години имаше само една година, в която доходите не са нараствали. Само една. През останалите всички години нарастваха доста много. За последните 4 години средната заплата нарасна около 40%, а минималната пенсия много повече от това. Може би почти двойно за 4 години.
Ще използвам думите от разговора ни до тук. Ефективно лекарство ли е и кого ще излекува 9%-ния данък добавена стойност за ресторантьорския бранш? Отвори се голямата тема отново за диференциране на тази ставка и разбира се, срещу това стои реалния риск пък да скочи пряк данък, както каза финансовото министерство.
Да, вие засегнахте друга много важна тема. Прощавайте се, още едно изречение да обобщя на предишния ви въпрос. Това, което ми липсва за сега в картината е, че държавата не е предприела никакви съкращения на досегашни разходи. Тоест, ние имаме огромна криза, БВП ще спадне с най-големия си спад, може би, за последните 23 години, кой знае дали няма да е. Може се, в много държави ще спадне БВП повече, отколкото през предишната криза, а може би два пъти повече. Тоест, в тази най-драматична година ние пак се увеличаваме доходите в публичния сектор с 10%, сякаш в частния ще нарасна тази година. Пак си правим същите обществени поръчки и изобщо многомилиардните разходи във всички ресори се стоят. Тоест, приходи няма, икономиката ще пада, но разходите си вървят. Тоест,
даже се планират по-ниски приходи, ако данъка
да,
падне.
Според мен, правилната, честната позиция на правителството, все още, нали, това не е късно да се случи, е да намали, да кажем, 2 милиарда или може и повече от разходите и да каже, ето, кризата ще посрещнем с няколко милиарда, от които над половината са от спестени разходи. А не само от, нали, много хора предлагат, дайте да вземаме заеми в особено големи размери, да ги раздаваме и горе-долу, това е рецептата за излизане от криза. Според мен това не е никаква рецепта и никакво излизане не е това.
А разходи има винаги откъде да се отрежат, нали?
Винаги има, да. Тази година бих предложил веднага да се, отдавна го предлагам от март месец, да се спре покупката на всякакви автомобили, разни консултантски, пиар договори, неприоритетни ремонти, обществени поръчки. А по едно време правителството какво каза? За да борим кризата, ще ремонтираме язовири. Значи, сега сигурно трябва да се ремонтират
язовирите. И санирането пак беше подновено.
Сега, санирането е малко различна тема и аз тук по-скоро съм за, защото наистина става дума за може би десетки или стотици хиляди хора, които ще се възползват от това и ще живеят по-добре и градовете ни ще заприличат на нещо по-добро от това, което са в момента, който не вярва да се разходи из Централна Европа, да види там как са ги санирали отдавна и са забрали вече и колко добре изглеждат. Но язовирите специално, не знам колко работни места ще осигурят, но ми прилича на огромни неконтролируеми разходи с огромен бетон и с много малко работни места. Така че за мен това са разходи, а не са никакво борене на кризата.
Тоест да седнат пера по пера, да видим откъде може да бъде спестено.
Но не го
да
правят. Видят.
Не го правят.
Не го правят, да.
Имаше единствено спиране временно на министерски заплати, което не може да се каже...
Това е политически ход, но от бюджетна гледна точка има нулев ефект. А по отношение на ДДС-то, което запитахте, много съм разочарован, че това се случи. Това не е първата година, в която има предложение за диференцирана ставка. Вероятно, през последните 25 години, през всички години има такива предложения. Като списъка на секторите, за които са предлагали намаление, е по-голям от списъка, за които не са предлагали намаление. Тоест, много, много по-трудно ми е да ви кажа за кой сектор никой никога не е искал диференцирана ставка, защото тези скромни сектори, които не са искали да лобират за себе си, са много малко. Докато всички сектори се правят на приоритетни, по-приоритетни и най-приоритетни и искат диференцирана, по-диференцирана и най-диференцирана ставка, всеки за своя сектор. Защо избраха точно ресторантьорите и книгите, не мога да ви кажа. Ако трябваше да изброя приоритетни сектори, тези нямаше да са сред първите.
Кои щяха да са вашите?
Моите ще са нула, защото съм безкраен фен на единната
ставка
по ДДС, както вече в България четвърт век имаше. От диференцирана ставка има няколко големи проблема. Първи проблем – огромно усещане за несправедливост от други сектори, които казват, ама защо моите картофи да са по-малко важни от твоя ориз, примерно, че за тебе има ниска ставка, пък за мен има висока ставка. И тази разправия няма да има край нито тази година, нито някоя следваща година. И огромна част от обществената и политическата енергия следващите години ще се занимава с този въпрос. Ако бяха казали, забравете за диференцирани ставки, дайте да видим другите проблеми на държавата да решаваме, щяхме първо сега да говорим за проблеми на образование, здравеопазване и така нататък. А сега ще спорим тук до края, до декември месец с вас ще говорим само за ставки по ДДС. Втория проблем е...
Отделно администрирането на този данък. Там отварят се врати за злоупотреби.
Да. Втория проблем са огромни злоупотреби. Значи сега изведнъж ще скочи оборота значително на секторите, които имат намалена ставка и ще намалее оборота на секторите, които имат лоша ставка. Даже там, където живея на съседната улица, има едно заведение, което е половин хранителен магазин и половин ресторант. В едно и съща стая, така да се каже. Сега да видим как изведнъж се окаже, че всички продукти, продадени през магазина, всъщност минават през ресторант. Нали, такива шмекери не ги е измислила България и не е 2020 година. Те се правят откакто има по света данъчни ставки. И сега това ще се усили в България. Трети проблем, счетоводители, аудитори, софтуерни специалисти ще имат изключително административна тежест да с по-сложната система да се занимават с повече сметки, ще допускат грешки и ще имат злоупотреби. И проверката на такива фирми ще е много по-бавна и по-сложна. Тоест, изключително много професионална енергия ще отива на вятъра.
И отделно чисто знака, който се прави с това да промениш средата на годината данъчен закон.
Лошо.
Лошо. Още повече, още един аргумент като тире, видното несъгласие, обявено категорично на финансов министър.
Да, съм на негова страна в случая.
И евентуално и шефката на бюджетната комисия също, нали, макар че публично не го е заявила, но не участва в това заседание.
Няма икономист, не съм видял нито един сериозен икономист, който да подкрепя подобна мярка нито сега, нито през последните 25 години. Като някакъв вид компенсация, пък този сектор обеща да плаща повече социални осигуровки, ще видим как ще стане, но представете си сега, чух, че се вдига минималния праг към 800 лева, а във Видин сервитьорите как ще плащат минимален праг от 800 лева, ми е въпроса.
Ресторантьорите на сервитьорите.
Да, сервитьорите, да. Знам, че в София и на курортите в сезона може. Ами в малките градчета заведенията как ще го плащат това?
Това е непосилно за тях, това е недомислено.
Това е антимярка за този сектор. Виждам само негативи и съм много разочарован от това, което се случи.
Същото ли бихте казал и за това, което наблюдаваме тези дни? Напън да бъде създадена държавна петролна компания, държавни бензиностанции. Все едно държавата вече, влизайки в ролята един вид и на търговец на пазара, ще реши пазарни проблеми, проблеми на конкуренцията и цените.
Да, с същата степен на огорчение съм и там съм разочарован и изненадан от това, което се случи. Както от това, което се прави, така от начина, по който се случи. Значи, миналата седмица в така един ден на доста бурни новини от всякакъв характер, изведнъж преди обяд казват с прес съобщение на Министерство, че създаваме огромна компания държавна за петрол. Вероятно, тя ще има баланси и обороти в размер на 9 цифрена сума, предполагам. 100 милиона лева. Никога не съм чувал такава идея за последните 20-30 години. Никой не е анализирал, обсъждал, предлагал. Чувал съм всякакви други безумни идеи за държавни компании. Резултата винаги е един и същ. Казвам ви го като един от принципалите в историята на най-много държавни компании след 2001 година. Десетки и стотици съм имал и знам, че когато политици управляват компаниите дългосрочно, резултата винаги е един и същ. Резултата се вижда в Топлофикация София, в БДЖ, в авиокомпания Балкан от 90-те години, в Балканкар, който го няма, ако помните, че имаш такава компания. Списъка е много дълъг. Много ще се очудя, ако някой ми спомене поне една компания, държавна или общинска, една, само една искам да чуя, която за последните 30 години да е вървяла нагоре, примерно да е създала нови продукти, да е завладяла световния пазар с някакви авангардни технологии, да е станала някаква мултинационална компания, защото нали, в държави като Чехия, Унгария има много мултинационални компании, които са успешни. В България коя от тях е, коя държавна компания е успешна? Според мен нито една. Тоест тук ще бъде въпрос на загуби, лошо управление и злоупотреби в голям мащаб, тъй като става дума за сектор горива с акцизи и така нататък.
Тоест има някаква друга цел това нещо, защото трудно ще изпълни целта да реши някакви проблеми на конкуренцията или по-ниски цени да свали, ако създадат 100 бензиностанции в покрайнините някъде и в отдалечени места.
На държавата не е работа да осигурява по-ниски цени чрез държавна компания. Държавата има огромни лостове в пазарната икономика като регулатор, законодател, който създава правилата на играта, упражнява контрол и ако трябва, взема тежки мерки чрез комисията за защита на конкуренцията, които държавата не е взела до сега никога. Тя винаги се е отказвала да го направи към петролния сектор. Тоест, ако тя вижда проблем, трябва да го реши през КЗК, а не през принципална нова държавна компания. Сектора, в който има огромна конкуренция и паднаха страхотно цените, има международно качество на услугата, е телекомуникационния сектор. Помните ли колко години от живота си бях посветил да участвам в приватизацията на БТК? С колко трудности и колко противници? Всичките тези противници в момента имат повече GSM оператори в страната, имат един от най-добрите интернети в света и най-евтини, имат добра телекомуникационна услуга, по-добра от някои от държавите от Западна Европа и това е благодарение на това, че държавата няма нито един грам собственост в този сектор. В сектора енергетика, където има собственост, не грама тонове собственост, там не смятам, че нашия сектор е на някакво световно ниво. С петролния сектор в България има много позитиви и ако има картели, ако има, държавата е трябвало да се справи с тях по съвсем различен начин.
КЗК сега се активизира последните дни отново за пореден път. Вероятно има нещо общо с тази идея, но в крайна сметка всички сме само зрители на представянето на една идея, без да си обясним смисъла на всичко това. То ще струва пари на данъкоплатеца.
Да. Нали така? За последните 30 години, според мен, в държавата има три примера за нещо подобно на национализация или този го слагам като третия. Предните пъти беше държавата преди доста години получи мажоритарен дял в българската фондова борса и после забрави да го приватизира. Борсата е държавна и затова е на последно място в целия регион по всякакви показатели. След Република Северна Македония, така два пъти по-зле от съседната борса в Македония, подчертавам. Преди 20 години бяхме по-напред от Румъния, сега Румъния е в космоса, а ние сме след Македония, нали само да ви кажа. Втория случай беше частичната национализация на частните пенсионни фондове, която, слава Богу, имаше огромен обществен натиск в обратна посока и тя беше само частична и следващите опити се провалиха. Третия пример, който давам е някаква държавна нефтена компания, да уточня, и трите примера не се извършиха от леви правителства. Ако бях се извършили от леви правителства, хора като нас щяха да кажат, ето вие искате комунизъм и така нататък. А сега какво да кажем? Аз казвам същото. Това ми прилича на комунизъм. Какво значи държавна петролна компания като във Венецуела? И във Венецуела какво живеят по-добре ли?
Очевидно някакво нещо друго стои като аргумент, което да. Те първа ще изкача.
Да, ще видим кои ще са доставчиците и ще разберем какво изкача. Със сигурност аргументите, които се дават обществено, не са истинските аргументи, които стоят зад цялата тази идея.
Благодаря ви. Уви, изтича бързо времето на нашия разговор. Ще имаме възможност в идните месеци да коментираме онова, което започнахме тук, именно мерките, икономическите.